Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Petak, 5. februar, u vijestima dana izgleda ovako. Crna Gora bi mogla biti prva sljedeća država regiona koja će se priključiti NATO savezu, kaže alijansin zvaničnik Boland. Predsjednik Vujanović prekorio patrijarha Irineja zbog negacije crnogorske nacije. Šešelju nova optužnica zbog nepoštovanja suda. U Sarajevu obilježen dan sjećanja na sve poginule. U Iraku ponovo ubijeno najmanje 30 šiitskih hodočasnika. Ministri odbrane NATO saveza raspravljaju o bržem slanju vojnika u Afganistan. U emisiji između ostalog poslušajte, bivši radnici iz Mojkovca odustali su od za danas najavljenog štrajka u napuštenom rudarskom oknu opasnom i zbog zagađenja. Međutim, ako se dobijena obećanja ne ostvare, ništa im drugo ne preostaje.
Sve smo to izvidjeli, sve nam je to jasno, ali nama je jedino to još ostalo da se borimo, da dobijemo tih mrtvih 2000 eura, ako neko može da dobije stotinama hiljada eura od planine, a mi ne možemo da dobijemo ni nepune 2000.
I komunalni radnici Nikšića štrajkuju, grad je zatrpan smećem, ali građani imaju razumijevanja za njih.
Normalnom čovjeku mora smetati u današnje vrijeme svaki nered i nerad naše države. Ne zamjeram radnicima, oni od nečega moraju da žive. Jako je teško i skupo danas živjeti u našoj državi. Jedva sastavljamo kraj s krajem.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora će biti prva država koja će pristupiti alijansi u narednoj rundi proširenja, smatra direktor direktorata za planiranje NATO snaga Frank Boland. On je naveo da je iskustvo NATO-a sa Crnom Gorom uvijek bilo pozitivno i da je ona do sada profesionalno i odgovorno ispunjavala zadatke u sektoru odbrane. Zato ne vidim ni jedan razlog da Crna Gora provede mnogo vremena u akcionom planu za članstvo MAP, rekao je Boland Listu pobjeda. Boland je istakao i kako je za prijem u alijansu su veoma važno raspoloženje građana prema NATO savezu. Šef kabineta ministra policije Srbije Ivica Dačić, Branko Lazarević, povezan je sa firmom Darka Šarića, osumnjičenog za šverc više od 2 tone kokaina, prenose beogradski mediji. Nikola Dimitrijević, blizak rođak Lazarevića, kupio je prošle godine poljoprivredno preduzeće Mitrosrem. Kako saznaje Blic, u upravnom odboru iste firme nalaze se dvojica najbližih poslovnih saradnika Darka Šarića, biznismen Zoran Ćopić i advokat Andrija Krlović. Lazarević je demantovao ove navode medije i izjavio za B92 da će na detalje iznijete u pomenutom tekstu odgovoriti redakciji Lista Blic. Haški tribunal danas je podigao novu optužnicu protiv Vojislava Šešelja zbog nepoštovanja suda, zato što je objavio identitete zaštićenih svjedoka iz glavnog procesa koji se protiv njega vodi za ratne zločine. Zajedničkom komemorativnom sjednicom Skupštine kantona Sarajevo, Gradskog vijeća Sarajeva i Opštinskih vijeća s područja kantona obilježen je dan sjećanja na sve poginule građane Sarajeva u periodu od 1992. do 1995. godine. Na sjednici je ujedno obilježena i 16. godišnjica stradanja građana na tržišci Mekale u Sarajevu. Tog 5. februara 1994. godine sa srpskih položaja ispaljeni projektil ubio je 67, a teže i lakše su ranjene 142 osobe. Sud Bosne i Hercegovine trebalo bi danas da odluči o određivanju jednomjesečnog pritvora koje je za 7 osoba uhapšenih u akciji Svjetlost u Gornjoj Maoči zatražilo tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo smatra da bi nakon eventualnog puštanja na slobodu uhapšene osobe uticale na svjedoke ili napustile Maoču. Oko 600 policajaca ušlo je prije 3 noći u vehabijsko selo Gornja Maoča u blizini distrikta Brčko i uhapsilo 7 osoba koje se sumnjiče za ugrožavanje teritorijalnog integriteta i potpirivanja vjerske i nacionalne mržnje. Nepoznati muškarac napao je danas lidera Nove Srbije Velimira Ilića tokom stranačke akcije u središtu Beograda i udario ga pesnicom u glavu. Čovjek koji je stajao među građanima kod česme u Knez Mihajlovoj ulici prišao je Iliću koji je davao izjavu novinarima i udario ga pesnicom u glavu uputivši mu pritom pogrdne riječi. Poslije toga nastala je gužva u kojoj su simpatizeri i aktivisti stranke nasrnuli na napadača starog oko 40 godina. Intervenisala je policija koja je osiguravala održavala skup i odvukla napadača u obližnji haustor kako bi ga zaštitila od Ilićevih saradnika. Ilić nije teže povrijeđen, izrazio je sumnju da nije slučajno udaren na mjestu gdje je imao operaciju, te ocijenio da ga je neko na taj način pokušao ubiti. On je novinarima rekao da napad pokazuje kakav je stepen bezbjednosti u Srbiji, te je zbog toga zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Američki misionari optuženi za kidnapovanje djece na Haitiju mogli bi provesti iduća tri mjeseca u pritvoru u očekivanju početka suđenja. Pet muškaraca i pet žena su uhapšeni pri pokušaju da poslije razornog zemljotresa iz zemlje izvedu 33 djece. Premijer Haitija izjavio je da je broj poginulih u razornom zemljotresu koji je pogodio njegovu zemlju se popeo na 212.000. U eksploziji automobila bombe u predgrađu Karbale u Iraku danas je poginulo najmanje 30 šiitskih hodočasnika, a više od 70 ih je ranjeno. Najmanje dvoje poginulih i više od 20 ranjenih u eksploziji u Laskargahu, glavnom gradu provincije Halmad. Eksploziv je bio postavljen na motoru u blizini grupe koja je posmatrala borbu pasa. Sedmoro povrijeđenih su djeca. Ministri odbrane NATO saveza na sastanku u Istanbulu sa predstavnicima zemalja koje učestvuju u međunarodnoj misiji ISAF zatražit će slanje većeg broja vojnika u Afganistan. Najveće sjevernoirske stranke postigle su dogovor za prenos policijskih i pravosudnih ovlaštenja sa Londona na Belfast, čime je okončan dugotrajan spor koji je prijetio da izazove svrgavanje zajedničke vlade katolika i protestanata.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku izvještaji naših reportera, da u odnosima Crne Gore i Srbije ima nešto trulo, sinoć je potvrdio i sam crnogorski predsjednik Filip Ujanović, koji se kritički osvrnuo na izjave novog srpskog patrijarha koji se tiču crnogorske nacije. Tome su prethodili pozivi brojnih institucija sa crnogorskim predznakom koje su tražile da se država odredi prema, kako su tvrdili, nastavku asimilatorske politike Beograda prema Podgorici. Da li je zaista riječ o sinhronizovanim akcijama političkog i crkvenog vrha Srbije usmjerenim prema Crnoj Gori ili je samo riječ o prolaznoj emotivnoj fazi u odnosima dvije države nakon uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Kosovom, pitanja su na koje odgovore potražio Dimitrije Jovićević.
Crnogorski predsjednik Filip Ujanović, koji je obično uzdržan u ocjenama koji se tiču crnogorsko-srpskih odnosa, u sinoćnjem intervju televiziji Crne Gore reagovao je na izjavu novog srpskog patrijarha Irineja kako su Crnogorci i Srbi jedan narod, nazivajući to negacijom crnogorske nacije.
Ako saopštite da su Crnogorci i Srbi jedan narod, i ako saopštite da je odvajanje, nije odvajanje Crne Gore bilo Srbije, nego je to proklamovanje jednog novog državnog statusa iz jedne državne zajednice, pa to saopštite uz jedan pridjev koji ne ide, onda su to prosto neočekivane i neobične izjave od nekoga ko treba da blagom riječi, dobrim porukama saopštava i očekivani blag izjav.
Kritika na račun novoizabranog srpskog patrijarha sa najviše državne adrese u Crnoj Gori stigla je nakon izjave u kojoj se Irinej bavio nacionalnim identitetom Crnogoraca, ali i crnogorskom crkvom koju je nazvao neozbiljnom zajednicom.
Crnogorci su naš narod, mi smo jedan narod, treba održavati dobre odnose sa svakim susedom, posebno sa njima, a vidjet ćemo kakva će biti sudbina te zajednice koje vodi Miraš, mi ga znamo kao Miraša.
Na takvu izjavu novog srpskog patrijarha oštro su reagovale najprije nacionalna zajednica Crnogoraca u Beogradu, koja je zatražila izvinjenje od Irineja, a potom i Matica Crnogorska i PEN centar u Crnoj Gori. Zajedničko im je to što smatraju kako je riječ o nastavku poražene velikosrpske politike koja vrijeđa i nipodaštava crnogorsku državnu, nacionalnu i vjersku samobitnost. Zaključuju kako je riječ o sinhronizovanoj aktivnosti Srbije u asimilatorskoj politici prema Crnoj Gori. A kako na zaoštravanje polemike na relaciji Podgorica-Beograd gledaju politički analitičari u Crnoj Gori. Najnovije reakcije crnogorskih institucija Dragan Rosandić smatra prenaglašenim.
Tu se pojavljuje manje više uglavnom isti broj ljudi koji daju te izjave koje su prilično oštre, dakle koje su ljudi koji su tamo negdje prije ovoj crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, odatle uvijek dolaze, dakle da je jako ovako oštro intonirane izjave. Tako da po meni ne bi tome trebalo baš toliko pridavati značaje, ipak će to da legne na svoje, bez obzira na pojedinačne izjave koje dolaze bilo iz Srbije, bilo iz Crne Gore.
Hoćete da kažete da je to sad prolazna faza u odnosima između Srbije i Crne Gore?
Pa ja bih to rekao da je prolazna faza, ali nažalost ona se malo odužila.
Profesor Svetozar Jovićević u onome što se posljednjih dana može čuti u Beogradu i Podgorici razdvaja dvije stvari. Prva je konstanta u odnosu beogradskog političkog i crkvenog establishmenta koji teško prihvata činjenicu da je Crna Gora država koja ima svoje interese. U tom kontekstu primjećuje.
Odnosi sa Srbijom nisu za nas bitni, prema tome se treba ponašati. Ne mislim da im treba povlađivati u svemu, ali daleko toga, ali mislim da ih i ne treba iritirati ili, kako kažu, osvješćivati ako oni to sami neće.
Kada je riječ o reagovanju crnogorskih institucija na poruke koje stižu iz Beograda, Jovićević ističe kako su one opravdano oštre, ali dodaje.
Žao mi je što mnogi od njih ne reaguju oštrije na pojave i kriminala i korupcije i zloupotrebe vlasti, ataka često puta na medije. To je nešto što mi se čini čak više ugrožava naš status državni i našu situaciju političku komplikuje nego to što će neko iz Srbije ili odakle drugo osporiti neke stvari do kojih nam je naravno stalo.
Podsjetimo, nakon što je Podgorica uspostavila diplomatske odnose sa Prištinom, Srbija je povukla ambasadora iz Crne Gore. Istovremeno otvorena je priča o rentiranju crnogorske rezidencije u Beogradu uz najavu prinudnog iseljenja zbog neplaćanja fakture od 1,5 milijuna eura koje Podgorici nisu bile ni dostavljene. Uslijedila je posjeta srpskog šefa diplomatije Vuka Jeremića crkvenoj svetkovini u Bilom Polju, koji je zaobišao zvaničnike u Podgorici, što je izazvalo niz negativnih reakcija. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A u istom intervju televiziji Crne Gore predsjednik Filip Ujanović je ustvrdio kako mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije nikada nije osporavao crnogorsku naciju. Da li je predsjednik zaboravio mitropolitove istupe ili smo svjedoci još jednog pranja biografija, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Govoreći o djelovanju Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, a posebno ulozi njenog poglavara Amfilohija, crnogorski predsjednik Filip Vujanović je u intervju televiziji Crne Gore kazao da je Amfilohije uvijek poštovao crnogorsku naciju. Mitropolit Amfilohije nikada nije osporavao crnogorsku naciju, bez obzira na to što se on lično osjeća Srbinom. On je poštovao crnogorsko nacionalno biće i prema njemu je imao jedan odnos koji zavrijeđuje javnost Crne Gore i postojanje crnogorske nacije, ustvrdio je Vujanović. Predsjednik ima kratko pamćenje ili slabu arhivu. I najjednostavnijom internet pretragom lako je doći do izjava Amfilohija Radovića u kojima se kategorično negira postojanje crnogorske nacije. Jedna od onih koja se često citira, a čudo da je se predsjednik Vujanović ne sjeća, je da je mitropolit Amfilohije za Crnogorce rekao da su, citiram, komunistički nakot ili kopilad. Kasnije je više puta osporavao da se baš tako izrazio, ostavljajući mogućnost da je možda ponovio nečiju tvrdnju da je crnogorska nacija kopile Milovana Đilasa. U jednom od pokušaja da objasni frazu komunistička kopilad, Amfilohije je Bjeljinskoj televiziji kazao: i kopila je dijete koje treba ljuljati, nije ono neko čudovište. U ostalom, koliko danas imate djece koja su vanbračna i imaju sva prava kao što imaju druga bračna djeca? Da podsjetimo, na proslavi pravoslavne nove godine u Podgorici 2002. Amfilohije je uputio ovakvu poruku vanbračnoj djeci koja su priželjkivala samostalnost crnogorske države.
Neka mi Bog podario da bude što manje oni koji se klanjaju paganskom caru prokletom Vukljaninu, a ne padne Bog. I neka paganskog cara Vukljanina svaki Crnogorac pripuje četvićem za jezirov most.
Komentarišući Vujanovićev stav o poglavaru Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori, univerzitetski profesor Ilija Vujošević kaže da se ne sjeća da iz usta mitropolita Amfilohija čuo izraz priznanja crnogorskog nacionalnog bića, ali negaciju jeste mnogo puta.
A najbolji dokaz vidim u činjenici da u praktičnoj ravni Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koja je u nekom duhovnom smislu izraz crnogorskog nacionalnog kulturnog bića, ne dozvoljava ni pristup ni jednom pravoslavnom sakralnom objektu. Sve crkve i manastire je pretvorio u eksteritoriju, ne dozvoljavajući bez njegovog blagoslova čak ni pristup državnim organima. I drugo, preosvećen je naše pokretno kulturno blago uzaptio pod kompetencije srpskih nacionalnih institucija, ne znam, Srpska crkva, SANO i tako dalje, i kao takvo to blago promoviše svijetom kao srpsku nacionalnu baštinu. I eto takav odnos i politiku Srpske pravoslavne crkve podržava šef Crnogorske države i mnoge institucije ove vlasti pod izgovorom obaveze poštovanja takozvanog kanonskog ustrojstva. Da ne ulazimo u to kako je to kanonsko ustrojstvo uspostavljeno, jer bi sve to bilo u stvari kidanje te debele naslage koja je u posljednjih 100 godina bilo pravo krečenje istorije Srpske pravoslavne crkve i koje se nastavlja i do današnjeg dana.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Petar Komnenić.
Novi način predstavljanja manjinskih naroda u parlamentu, do kojeg je došla radna grupa za usaglašavanje izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore, čime je predviđeno ukidanje posebne izborne jedinice i 5 mandata za koje su se izborile albanske nacionalne partije, definitivno je neprihvatljivo za sve albanske stranke. Detaljnije kolega Srđan Janković.
Komentarišući dogovor parlamentarne radne grupe koja radi na usaglašavanju izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore, a vezano za predstavljanje manjina u Crnogorskoj skupštini, predsjednik Demokratske unije Albanaca Ferhat Dinoša ocjenjuje neprihvatljivim, konstatujući da to nije ni približno ranijim razgovorima o modifikovanju predstavljanja manjinskih naroda, a posebno Albanaca.
Apsolutno ne dolazi u obzir kad su u pitanju Albanci i njihovo predstavljanje u parlamentu Crne Gore. To nije ni izbliza ono što se pričalo, ono što se imalo u kontaktima i sa zvaničnicima tragajući za optimalnim rješenjem. Dakle, to nije ni blizu stečenih prava, to je puno ispod stečenih prava i zbog toga kažem da ovo što je proizvod, ako je to proizvod radne grupe, apsolutno neće biti podržano od Demokratske unije Albanaca.
Radna grupa koja radi na usaglašavanju izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore se složila da u buduće stranke nacionalnih manjina treba da postignu opšte važeći konsenzus od 3% na izborima, a u slučaju da to ne postignu, sabirali bi se glasovi stranaka manjina i na osnovu toga izvršio izbor predstavnika u Skupštini. Sve albanske nacionalne partije su oštro reagovale na ovaj novi način predstavljanja manjina, jer se time ukida dosadašnje rješenje prema kojem je za Albance bila obezbjeđena posebna izborna jedinica u kojoj su albanske, ali i sve ostale stranke konkurisale za 5 mandata. Najoštrije je reagovao Mehmet Barthi, koji je za naš program saopštio da je to ozbiljan atak na prava Albanaca u Crnoj Gori i nastavak anti-albanske politike. Barthi je pozvao Ferhata Dinošu na sastanak povodom ovog problema, a o čemu Dinoša kaže.
Vidio sam to u štampi, ja ću čak i bez toga i da nisam naišao u štampi na takav poziv kao najjača albanska stranka, apsolutno bi išao istim putem, pozvao bi druge da vidimo šta nam je činiti. Kažem, možda je neki nesporazum, možda je to loše prenijeto, ali ovo što čitam u novinama apsolutno ne dolazi u obzir.
Komentarišući promjene izbornog zakonodavstva i predstavljanje albanske populacije u Skupštini Crne Gore, koordinator Nansen Dijalog centra Leon Đokaj kaže da se slaže sa tim promjenama jer prema njegovim riječima treba težiti odvajanju politike od etniciteta, odnosno da dođe do stanja opšte svijesti da se na izborima biraju partije, a ne stranke sa nacionalnim predznakom.
Način predstavljanja manjina u Crnoj Gori definitivno da treba da ima određeni vid afirmativne akcije, jer nažalost svijest građana u Crnoj Gori nije dovoljno građanska u toj mjeri da možemo da odvojimo politiku od etniciteta. Ali svakako, nikako ne treba da dozvolimo podjelu po etničkim šavovima na uštrb demosa. Nikako ne treba da dozvolimo nekakvu federalizaciju Crne Gore, a moram da priznam i da budem potpuno iskren, stavovi nekih albanskih, a i drugih nacionalnih stranaka često puta su išli u nekom tom pravcu, jer ako tražimo zagarantovane mandate samo za pripadnike nacionalnih stranaka, onda ja to ne umijem drugačije da nazovem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bivši mojkovački radnici koji nisu primili otpremninu privremeno su odustali od za danas najavljenog štrajka u jamama napuštenog rudnika olova i cinka u njihovom gradu. U štrajku mojkovački rudnik za sada neće ni radnici bjelopoljske fabrike obuće Lenka, koje su također najavljivale da će se pridružiti mojkovčanima. Zašto, čućemo od kolege Seada Sadikovića.
I mi rudnik za štrajka imamo, poručili su prije 15 dana mojkovački otpušteni radnici dajući upravo toliki rok u kom bi im vlada dala čvrsta obećanja da će dobiti po 2000 eura otpremnina koje nijesu dobili kao većina crnogorskih radnika koji su u minulih 10 godina ostajali bez posla. Jedan od članova štrajkačkog odbora, Miomir Jovanović, kaže da ih od radikalnog nauma da uđu u opasni rudnik nijesu odvratili policajci koji su obezbijedili ulaz u jamu, već odgovor iz Ministarstva rada i socijalnog staranja u kome im je rečeno da će fond rada od sredine februara početi da funkcioniše, a oni se nadaju da će biti prioritet u dobijanju socijalnog paketa.
Pa pošto smo već dobili neke pismene garancije da će fond od polovine februara mjeseca stupiti u akciju sa isplatom otpremnina i pošto smo lično dobio to na ruke od predsjednika, od gradonačelnika Milana Brka Mitrovića, sačekat ćemo još taj vremenski period da vidimo kako će se usmjeravati i koji će biti prioriteti, da li će imati nekoga koji će povući na drugu stranu, a da Mojkovac opet ne bude od prioriteta.
Ali u svakom slučaju Mojkovačka policija čini se čuva rudnik i...
Da, čuva rudnik. Mi smo danas dobrovoljno ponovo išli gore da apelujemo i da potpišemo pismene garancije da se ti ljudi povuču, jer mi kad budemo ulazili u rudnik, mi ćemo njih u normalno onom zakonu o strajku predviđenom obavijestiti 5 dana prije toga. To nam je rok i zakon o strajku koji ćemo ispoštovati.
Ako budete ulazili, a valjda nećete?
Ma ja mislim da hoćemo, jer mene sve ovo nije garancija 100% da će imati prioritet još uvijek Mojkovac, ali sačekajmo taj 15 i da vidimo šta će se dešavati.
A znate li da je u rudniku, osim što je puno vode, opasno zagađena sredina i da su otrovi?
Sve smo to izvidjeli, sve nam je to jasno, ali nama je jedino to još ostalo da se borimo da dobijemo tih mrtvih 2000 eura, ako neko može da dobije stotinama hiljada eura otpremnine, a mi ne možemo da dobijemo ni nepune 2000, ja mislim da je vrijeme sazrelo.
Posredstvom granskog sindikata kože i tekstila koji je stupio u kontakt sa ministrom za ekonomski razvoj od nauma da nakon 15 mjeseci štrajka ulaskom u rudnik dodatno skrenu pažnju na svoja neisplaćena potraživanja, odustale su i radnice Bjelopoljske fabrike obuće Lenka. Jedna od njih, Rosanda Peković, sada je po prvi put optimista da će posljednji kupac njihove fabrike konačno izmiriti posljednjih 10 godina nagomilavane dugove prema radnicima.
Pa imali smo sve u planu, međutim danas mijenja nešto što smo imali jedan sastanak bitan sa generalnim sekretarom. Naravno, uz nadu da će riješiti naš problem, očekujemo neki sastanak sa ministrom ekonomije. Biće sastanak naredne nedjelje, na osnovu čega ćemo mi znati šta ćemo dalje da radi.
U svakom slučaju možemo da zaključimo da radnice Lenke neće ići u rudnik u Mojkovac.
Neće, jer ovo je prvi put da se neko obaveže zaista da rešava taj problem kako treba. Eto, vidjet ćemo, znači, naredne nedelje šta će se desiti.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
A 7 dana štrajka komunalnih radnika u Nikšiću zbog neizmirenih plata rezultirao je gomilama smeće po gradu. Na umjesto dogovora sa radnicima i isplata plata, gradska vlast najavila je angažovanje privatnih preduzeća kojima će također čišćenje morati da plate. I dok čekaju da se grad očisti, građani, iako zgroženi naslagama smeća, imaju razumijevanja za komunalce. Iz Nikšića, Lela Šćepanović.
Nikšić je ovih dana bukvalno zatrpan smećem, oko prepunih kontejnera, razbacane kese, psi lutalice, prave male deponije na ulicama grada. Radnici komunalnog preduzeća štrajkuju nedjelju dana zbog neisplaćenih plata. Međutim, građani s kojima smo razgovarali ipak imaju razumijevanje za radnike koji ne primaju platu.
Svakome normalno me mora da smetate ovo je, no eto, sreća što je hladno i vrijeme, pa mraz, pa se ne širi infekcije ili neka zaraza, a ovo je grozno, stvarno. Ako treba, svi da čistimo.
Normalnom čovjeku mora smetati u današnje vrijeme svaki nered i nerad naše države. Ne zamjeram radnicima. Oni od nečega moraju da žive. Jako je teško i skupo danas živjeti u našoj državi. Jedva sastavljamo kraj s krajem. Nije normalno.
Građani najviše ispašta, šta? Mislim da ipak se sredstva za plate moraju odvojiti.
Znači, vaš protest kao građanke nije upućen radnici?
Ne. Traže svoje pravo. Oni su se radili. Da im se plati.
Sindikat je od poslovodstva tražio jednu od tri zarađene plate, ali do sada nijesu dobili pozitivan odgovor. Predsjednik sindikata komunalnog preduzeća Branko Škuletić.
Bili smo toliko skromni da tražimo, eto to je novembarsko, nijesu nam izašli u susret, ponudili smo odmah da počnemo radi, da polovini radnika daju platu do 11. a ostalim do kraja mjeseca. Samo tu jednu novembarsku radnici nijesu prihvatili da se to parcijalno dijeli.
Radnici vjeruju da je štrajk jedino rješenje i poručuju da će istrajati.
To je umjetnost kako se živi. Stvarno, svi u kredite jade.
I kako god da nam sad daju platu, odmah sutri dan lista kada je nemaš, samo je predaš. Čovjeka si duž.
Šta da rečem? Jad i bijeda, eto to. Kako koji mjesec sve gore i gore, stalno mora da se štrajkuje, da se traže ono što se zaradilo, a i to su male plate, da je to, da su to neke velike pare, pa i dijadino što kažu, sutri dan niko nema jednoga centa.
Boga mi nikako se ne živi.
Dužni smo, nemamo ljudima po prodavnicama, neće da nam daju više na veresiju. Kažu kad budete isplatili, onda ćete moći doći da uzmete na veresiju opet. Ne znam šta da kažem.
Ukoliko do utorka poslovodstvo ne isplati novembarsku zaradu, radnici će radikalizovati štrajk i smanjiti i minimum procesa rada, kaže Škuletić.
Nećemo čistiti centar, ostali dio minimum procesa rada ćemo raditi isto.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jedna ekonomska tema. Serija prevara koje su se na crnogorskom tržištu hartija od vrijednosti desile tokom 2006. i 2007. godine ovih dana dobijaju epilog. Pravda, međutim, neće biti do kraja zadovoljena jer, iako će građani biti obeštećeni, prevaranti izmiču pravdi, a ceh plaćaju brokerske kuće. Detalje čujemo od Esada Krcića.
8 brokerskih kuća će vjerovatno platiti cjelokupnu štetu koju su 2006. i 2007. godine prevaranti nanijeli jednom broju građana koji su u svom vlasništvu imali izvjestan broj akcija crnogorskih firmi. Kriminalci su se predstavljali njihovim imenima, služeći se uvjerljivo falsifikovanim ličnim ispravama. Šanse brokera da spriječe prevare koje su se desile prije 3-4 godine su bile tako reći neznatne, rekao je za naš program Ivan Šćepanović, direktor VIP brokera, jedna od brokerskih kuća koje su bile meta prevaranata, koji dodaje da su prevaranti imali lične karte koje su izgledale kao sve druge, a znali su i sve ostale potrebne podatke.
Niko od lica u brokerskim kućama nije obučen da prepozna falsifikat ili na neki drugi način da otkrije da je riječ o prevari, jer se oni ponašaju ovako kao svaki drugi građanin. Jedino, znači, bilo koliko je meni poznato, dvije brokerske kuće su otkrivene ta slučaja zahvaljujući nekim njihovim propustima, jer već smo bili upoznati o tome da su te prevare u toku i kad su neki prvi slučajevi otkriveni, otkrili su i ta dva slučaja. Dosta je to teško bilo otkriti jer ljudi su dolazili sa ličnim kartama koji izgleda kao svaka druga, na propisanom obrascu s pečatom UPA koje sadržava sve podatke od koji su bitni za pravni promet, znači ime, prezime, ime oca, adresa stanovanja, matični broj i tome slično.
Brokerske kuće sada namiruju nastalu štetu. U VIP brokeru kažu da su u međuvremenu izrečene presude, od kojih su neke pravosnažne, a neke još uvijek ne. Šteta koju smo do sada pretrpjeli iznosi 40.000 eura, kaže direktor VIP brokera Ivan Šćepanović, koji kaže da su u međuvremenu preduzete određene mjere za sprječavanje daljih prevara. Prevare su i dalje moguće, ali sada je to mnogo teže izvijesti, kaže Šćepanović.
Nakon tog iskustva uvedene su neke mjere, poradilo se malo na edukaciji, druge strane uvedene su druge mjere kao što su uvođenje PIN kodova, koje predstavljaju jedan zaštitni mehanizam i koji izdaje Centralna depozitarna agencija. S druge strane, uvođenje biometrijskih identifikacijnih dokumenata također olakšava situaciju jer su ona daleko teža za falsifikovanje. Tako da je sad ta mogućnost mnogo manja, ali ona uvijek postoji jer uvijek postoji šansa da se nešto nađe, neka rupa. Jer onaj koji hoće da izigra sistem ili da nađe neku rupu, on će naći, vi ga u tome teško možete spriječiti. Samo je pitanje vremena. Ali ne mislim da je tržište kapitala podložnije prevarama nego druge sfere.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I pri kraju ove emisije ponavljamo najvažnije vijesti. Crna Gora bi mogla biti prva sljedeća država regiona koja će se priključiti NATO savezu, kaže alijansin zvaničnik Boland. Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović prekorio patrijarha srpskog Irineja zbog negacije crnogorske nacije. Šešelj dobio novu optužnicu zbog nepoštovanja suda. U Sarajevu obilježen dan sjećanja na poginule. U Iraku ponovo ubijeno najmanje 30 šijskih hodočasnika. Ministri odbrane NATO saveza raspravljaju raspravljaju o bržem slanju vojnika u Afganistan. Novi selektor crnogorske fudbalske reprezentacije biće proslavljeni fudbaler Dinama i nekadašnji selektor Hrvata Zlatko Cico Kranjčar, što će, kako nezvanično saznaju mediji, u 17 sati objaviti predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore Dejan Savićević. Toliko za danas iz Praga, srdačan pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Do slušanja.